Dobrý den, vážení posluchači. Do dnešní telefonotéky jsme vstoupili spolu s ukázkou z díla skladatele, se kterým tu dnes strávíme téměř celé dopoledne. Je to Zdeněk Fibich a do vysílání přišel se svými dojmy z venkova, konkrétně jednou částí z této svity s názvem Vzhůru. Hrál Český národní symfonický orchestr, se kterým pořizuje kompletní nahrávku Fibichova orchestrálního díla mladý dirigent Marek Štilec. Ten ovšem dnes zkouší. Měl tu být s námi, ale prostě život je takový. Ale za takovou půlhodinku bude mít přestávku a zkusíme ho zavolat. Ovšem Zdeněk Fibich tu má přesto svého arbitra, muzikologa, doktora Jiřího Štilce. Dobrý den.
Dobrý den.
My vůbec ne náhodou věnujeme naše dnešní vysílání, do kterého nám posluchači budou moci za chvilku volat a už teď nám mohou psát na mail reflektor@rozhlas.cz. Tedy vůbec ne náhodou patří dnešní telefonotéka Zdeňku Fibichovi. Když se totiž hovoří o české hudbě a máme rok české hudby a příslušnících předních tvůrcích české hudby, tak se uvádějí v podstatě jenom tři jména. Smetana, Dvořák, Janáček, v lepším případě i Martinu a Suk. Čím to je, že Fibich stojí takto stranou?
Tak nebudu říkat to vnější, to znamená, že nemá na konci čtyřku a že není předmětem těch velkých oslav, to určitě ne, ale je tady několik okolností, jednak je to takový ten nemilosrdný soud času, který možná vytříbí a vynese do popředí jenom určité zjevy a není tam tolik místa v té první řadě, abych to řekl obrazně. Na druhou stranu u Fibicha je to trochu komplikovanější. Ve své době byl považován za jeden z vůdčích zjevů české hudby, ať už symfonické nebo zejména operní, za tvůrce melodramu scénického, to znamená za určitého inovátora v některých žánrech, ale, a to je velmi složitá otázka, dostal se do proudu takzvaných smetanovců a figuroval v tom neblahém takzvaném boji smetanovců a dvořákovců, který vypukl s plnou silou v roce 1910 a tomu do jisté míry uškodilo. Já si i pamatuju, to je úplně moje osobní zkušenost, že když jsme ještě studovali muzikologii v Praze v 70. letech, tak většinou zjevy, které zpracovával nebo o kterých psal Zdeněk Nejedlý, myslím zjevy kompoziční, tak byly tak trochu nahlíženy pejorativně už stínem toho staříka, toho rudého dědy.
Už jenom proto, že je chválil řekl, Nejedlý.
Už jenom proto, když se to zestruční, že je chválil Nejedlý, tak v tom bylo shledáno cosi podivného a často to bylo úplně neoprávněné. Tak se Fibich dostal trošku do falešně špatného světla a myslím si, že teprve v 90. letech nastává jakýsi objektivnější pohled nejen na Fibicha, ale i v souvislosti třeba s poslední monografií Jiřího Křesťana, ale i na toho rudého dědu, na toho Zdeňka Nejedlého, kde skutečně můžeme až teď dospět jakémusi objektivnějšímu pohledu.
Tak v těch 90. letech začal, myslím, vznikat katalog díla Zdeňka Fibicha, na kterém pracoval profesor Vladimír Hudec.
Ano, musíme tady toto jméno připomenout. Já nejsem fibicholog, já jsem se k tomu dostal, velice se mi to dílo líbí a snažím se ho poznávat, ale je tady několik významných zjevů, počínaje tím Zdeňkem Nejedlým, který byl žákem Zdeňka Fibicha, tady zmiňovaného pana profesora Hudce, který zpracoval dokonale tematický katalog děl Zdeňka Fibicha, Jaroslava Jiránka a další. Dnes existuje i Fibichovská společnost vedená doktorkou Šustíkovou, takže myslím si, že přesto, že došlo k určitému oslabení z hlediska provozování děl Zdeňka Fibicha, s výjimkou jednoho díla, které se stalo hitem, a to si tady možná ještě připomeneme.
Možná hitem až moc.
Čili přesto, že docházelo k oslabování, tak jakási červená niť fibichovské interpretace tady vždy byla. A myslím si, že teď dochází k jisté rehabilitaci Zdeňka Fibicha nejen v oblasti symfonické, ale zejména v té oblasti operní.
Já bych se ještě vrátila k tomu problému takového toho odsunutí díla a osobnosti Zdeňka Fibicha v určitých letech. Jinak to tedy mohlo být vlivem té chvály Nejedlého, protože to zase vyvolávalo protireakci, ale pak jsem si tak říkala, jestli to třeba nemohlo být i charakterem jeho hudby. O Fibichovi se tvrdí, že to je poslední romantik nebo opožděný romantik. A nebo třeba i tím, že ta jeho příslušnost české hudbě má takovou lehkou vadu na kráse. A to, že babička a dědeček žili ve Vídni, nebo prostě, že maminka pocházela z Vídně, z rakouské strany. A k tomu Fibich absolvoval zahraniční studia. To myslím, žádný z těch českých skladatelů té trojice v takové míře neabsolvoval.
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že pro většinu posluchačů, když se řekne Fibich, tak si představí něco strašně ryze národního, ale představme si, že skutečně jeho maminka, rozená Remišová, pocházela z Vídně do Rakouska tehdejšího, do Alp, jezdil skoro každé prázdniny, trávil tam 3-4 měsíce, pocházel z dvojjazyčného prostředí. Ty jeho první písňové pokusy, nebo ty jeho první písně, které jsou zajímavé, ty jsou samozřejmě na německé texty, takže je to hypotéza, ale pravděpodobně ovládal němčinu možná lépe na začátku než češtinu, respektive ovládal oba jazyky dokonale, čili byl typický příklad toho dvojjazyčného prostředí tehdejšího Rakouska a samozřejmě jeho dráha za hudbou vedla přes řadu významných míst, jako bylo Lipsko, jako byl Mannheim, jako byla Paříž, čili on byl velmi cestovalý, taky strávil dost času ve Vilniusu, takže představme si Fibicha jako velmi vzdělaného a velmi cestovalého člověka, který měl kontakt se světovou literaturou. K tomu, co mu mohlo ještě uškodit, tak v tom konzervativním pražském prostředí, a k tomu se možná asi taky dostaneme, v tom konzervativním pražském prostředí v 90. letech mu asi uškodil jeho mimomanželský poměr s Anežkou Šulcovou. To možná hrálo také jistou roli, aspoň v těch 90. letech. Ne všichni, nebo ne celá veřejnost to vnímala pozitivně. Ta Praha přece jenom nebyla na takové věci, aby ženatý pán žil s mladší studentkou, která ho inspirovala. Praha na to nebyla úplně zvyklá a mohlo to vyvolávat nejrůznější domněnky a myšlenky a animozity.
Já myslím, že Praha to nemusela nějak vítat, ale mohla to alespoň chápat po tom, co Fibicha v rodinném životě potkalo.
Ten jeho život byl složitý. Já jsem tady zmínil Vilnius, tam vlastně mu zemřelo jedno dítě a když se vrátil s nemocnou manželkou, tak mu zemřela i ta manželka, co on prožil, vzal si její sestru. To bylo docela zajímavé, ale pro tu dobu to také nebylo nic tak nezvyklého a samozřejmě, a to už je jenom, prosím vás, moje domněnka a hypotéza, samozřejmě, když si vezmete sestru své bývalé manželky, tak ten vztah nemusí být úplně spontánní. Může tam být jistý procento povinnosti nebo něčeho.
Takové odpovědnosti.
Takové odpovědnosti nebo zvyku, nebo tak, že se to tak dělává. Ale to je skutečně, a to musím upozornit, to je moje domněnka nebo jakási psychologická sonda. Ten vztah od začátku nebyl asi tak spontánní jako vztah s jeho první ženou Růženkou, do které se asi jako mladík zamiloval a kde to všechno bylo tak, jak to má být, když to řeknu těmito slovy. Takže možná i to vedlo k tomu, nebo asi vedlo k tomu, že bych asi 100% v tom vztahu spokojen nebyl a prostě zamiloval se do své studentky, s kterou pak prožil bouřlivou lásku a ta láska v jeho umělecké tvorbě vedla k celé řadě děl. Ta díla byla inspirována, Anežka byla literátkou významnou, takže tvořila i libreta, takže asi ten vztah ho naplňoval nejen po té lidské stránce, ale i po té umělecké stránce.
Pojďte, obrátíme list. Vy jste se zmínil o tom, že Fibich jezdil na dlouhé měsíce, rok co rok, do rakouských Alp. Kam tam jezdil? Ví se konkrétně?
Ta místa jsou všechna známá, dokonce z paměti Anežky je zřejmé, že se tam chtěl přestěhovat už po své 50, tam chtěl trávit jakoby stáří, tak jak se říká, na penzi. Se chtěl přestěhovat, ano, je to celá řada zajímavých míst, on tam měl prarodiče vlastně a já jsem úmyslně tu úvodní ukázku vybral tak, aby bylo vidět, že se v ní ty Alpy zračí.
Jmenuje se to Vzhůru.
Jmenuje se to Vzhůru a ta svita se jmenuje Dojmy z venkova. Ale jak jistě posluchači si všimli, ty horny spíš evokují dojem alpských rohů a ty ozvěny, ty echa evokují takovéto ty ozvěny z jednoho obrovského štítu na druhý štít. Rozhodně to není české středohoří, rozhodně to není český venkov, ale tady bych dal ruku do ohně za to, že tady si Fibich vzpomněl, nebo tady si připomněl to, co miloval Alpy. A ono je ještě zajímavé možná, že v těch Alpách on byl vášnivým sběratelem květin a motýlů. A on vlastně do těch Alp chodil s dobovými příručkami a sbíral motýly i květiny, snažil si je rozpoznávat. Dokonce část jeho sbírky je dnes ještě v Národním muzeu. To je docela velká zajímavost. Takže nebyl to takový jenom ten turista platonický, abych tak řekl, ale ty Alpy skutečně poznával důkladně a znal květenu alpskou, znal teda i motýly, což je obdivuhodné. Tou třetí jeho láskou to byly vlaky. Cestování po železnici, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
Takže to je část zálib Vítězslava Nováka, to jsou hory, část zálib Antonína Dvořáka, to jsou vlaky. Ale teď zpátky k těm Alpám. Promítá se něco takového i do Fibichovy druhé symfonie? To bude ta další ukázka, kterou jste vybral.
Já si myslím, že ano, že takový velkorysý rozvrh, to, co teď nechci mluvit o Alpské symfonii Richarda Strause samozřejmě, ale že se vedle inspirace Aneškou, která pro tu druhou symfonii je asi nejtypičtější, že některé věci z Alp, anebo možná z rakousko-německé hudby se promítají do té symfonie. Je to zvlášť, a to je pro Fibicha typické i v jiných skladbách, je to zvlášť exponované užití lesních rohů a žestů. Tady jakoby trochu slyšíme Brucknera, Brucknerovské užití žestů. Nejsou to takové ty měkké přiznávkové horny, které třeba známe z některých děl takzvaných nebo jiných českých skladatelů, ale jsou to trčí žestě, hutně, hustě psané a možná v tom se zračí i ten jeho obdiv k horám. Intonačně těžko říci, jestli se tam projevují vlivy Lendleru, to bych si asi netroufl říci. Nicméně v té velkorysé koncepci, v tom rozvrhu, v tom melodickém rozvrhu, tam jakoby ten vliv těch velikánů, toho, že to jsou skutečně Alpy, které vás ohromí, jsou velikostí, svou monumentalitou, i svou hrůzností, vlastně to jsou kruté hory, tak něco z toho tam určitě bude.
Takže my si poslechneme Scherzo presto ze druhé symfonie Zdeňka Fibicha, hraje Český národní symfonický orchestr, který diriguje Marek Štilec. bylo skerco ze symfonie číslo 2 Zdeňka Fibicha v podání Českého národního symfonického orchestru, který řídil Marek Štělec, a je už dost dobře možné, že už začala přestávka. Marek totiž zkouší z Filharmonii v Pardubicích, za chvilku ho zavoláme, ale ještě radši pro jistotu počkáme. A já se zatím zeptám muzikologa, doktora Jiřího Štílce, který je tady se mnou ve studiu. I vy se ho můžete ptát, a to na adrese reflektor@rozhlas.cz. Já se zatím tedy zeptám sama, jak vůbec vznikl nápad věnovat se Fibichovi. Nejenom jeho hudbě, to znamená nahrávat to, ale vůbec jeho životu, dílu, věnovat mu webové stránky, protože to si myslím, že je v dnešní době obzvlášť důležité. Ty webové stránky jsou navíc dvojjazyčné.
Ten nápad, ten má svoji historii. Tady je zapotřebí zmínit firmu Naxos a jejího osvíceného majitele a ředitele, šéfa, vůdce, v dobrém slova smyslu, pana Hajmana, který vlastně asi před 5 lety, když jsme se setkali na MIDEM a hovořili jsme o tom, jak bychom mohli spolupracovat, tak přišel s tím, že on má zájem o projekty, které přinášejí dosud nenatočená nebo málo natáčená, nepříliš často frekventovaná díla. Já jsem čekal, jaké jméno vysloví, a tedy ku podivu vyslovil jméno Fibich.
Takže to přišlo zvenku.
Přišlo to zvenku. Tady je potřeba naprosto poctivě říci, že to byl nápad pana Hajmana, a s tím, že firma Naxos je tím proslulá, nebo je tím charakteristická, že se zabývá velkými projekty a dosud buď nenatočenými díly, nebo málo natáčenými díly. A on přišel s takovou velkorysou koncepcí Fibicha a kompletu jeho orchestrálních děl. Oni některá díla samozřejmě jsou natáčena, zejména symfonie, 3 symfonie, někdy i významnými orchestry. Některé věci jsou natáčeny málo. Tady v rozhlase, tady se natáčel Fibich, zejména v 50. letech, bych řekl, když jsme zkoumali, jak to je, tak jsme přišli na snímky s Aloisem Klímou a s dirigenty, kteří tady v rozhlase působili, ale vlastně pak, jak už jsme o tom hovořili, pak dejme tomu v 60. letech už nastává odklon od natáčení děl Zdeňka Fibicha. Takže my, když jsme se nad tím zamýšleli, jak tento projekt ještě více zdůraznit nebo zvýraznit, tak jsme si řekli ano, vlastně ta kompletní nahrávka orchestrálních děl Zdeňka Fibicha, která je rozvržena na 2 části, ta první bude mít 5 dílů, ta druhá 4 nebo 5, tam si nejsme jisti, protože u těch nenatočených děl se neúplně dobře odhaduje jejich trvání, je to vždycky přibližné. Takže tak jsme si řekli, že vlastně je zapotřebí udělat ještě něco, co by ten projekt zejména v mezinárodním kontextu zdůraznilo. A tak tedy ta myšlenka na jakési webové interaktivní stránky, které se snaží nejen propagovat ty nahrávky, o to se snaží Naxos a jeho distributoři, a myslím si, že docela úspěšně, ale i samotného Zdeňka Fibicha. Bylo to ve spolupráci se společností Zdeňka Fibicha s doktorkou Šustíkovou.
Ale ta společnost také netrvá dlouho.
Ne. Jak jsem říkal, jako klíčová jsou 90. léta. Tam hraje roli moc faktorů. Já si myslím, že máme dostatečný odstup jak od úmrtí Zdeňka Fibicha, který umřel v roce 1900, čili už je to skoro 100 let, tak od těch určitých výkyvů, od těch sinusoid nahoru, dolů, a najednou se ta křivka sklidní a usadí se asi na nějakým jakýmsi na skutečný hodnotě, abych to tak řekl, na absolutní hodnotě, a ta hodnota ale stoupá. Takže 90. léta byla pro takové znovu recepci, znovu přijetí a znovu provozování děl Zdeňka Fibicha dost důležitá. Začaly se uvádět znovu některé jeho opery. S tím orchestrálním dílem samozřejmě hraje se to, ale ne tak často jako ty opery, což je docela zajímavé. A když slyšíme, třeba jsme slyšeli skerco z 2. symfonie, tak vidíme, že to byla skutečně velmi zdařilá syntéza něčeho, co je typicky české, něčeho, co je mezinárodní, něčeho, co souvisí s dílem Antonína Dvořáka. Tahle ta symfonie je z roku 92-3, čili to už Dvořák určitý symfonický dílo má za sebou, a díla, které vede do Rakouska, do Německa, k Schumannovi, k Brucknerovi, je tam také stopa silného, velmi silného wagnerovství Zdeňka Fibicha. A vlastně Český symfonismus, to je zajímavá otázka. Český symfonismus 19. století, to je buď předsmetanovský symfonismus, díla, která se nepříliš často hrají a spíš figurují v učebnicích. Pak je tady obrovský zjev Bedřicha Smetany, který ovšem má jenom jednu symfonii. Ta ještě asi dlouhou dobu byla jako upozadněna díky citaci rakouské hymny, takže se z ní hrálo jenom skerco. Také vlastně pamatuju si v 90. letech, když ji Zdeněk Košler prováděl a my jsme ji natáčeli, tak po dlouhé době se provedla celá bez jakýchkoliv konotací nebo vedlejších významů. Čili máme tu Smetanu, máme tu Dvořáka, jako skutečného giganta symfonického, z kterého se, a ten jakoby překryl všechno ostatní. Pak je tady až Martinů vlastně. I Janáček, byť má díla orchestrální, tak vlastně nemá něco, čemu se říká symfonie. Takže vlastně je docela zajímavé, že ta Fibichova tvorba, byť se provozovala tady to druhou symfonii, uváděl i Hans Richter, prostě ta se dostala do Vídně, do Berlína, skutečně na mezinárodní pódia, tak dneska nefiguruje tak často, ale to možná souvisí s otázkou, ke které bychom se také mohli dostat, a to je otázka toho, z čeho se to má hrát vlastně.
Já bych tuto otázku nechala zatím otevřenou. Pustila bych našim posluchačům a nám adagio ze druhé symfonie, které jste vybral, protože potom bychom asi měli raději zavolat Marka Štilce do Pardubic, aby mu zase pro změnu ta přestávka neskončila.
Dobře.
Takže adagio ze symfonie číslo 2 Zdeňka Fibicha.
Thank you.
Tak to bylo adagio ze druhé symfonie Zdeňka Fibicha, Český národní symfonický orchestr. Řídil Marek Štělec a Marka Štělce máme v tuto chvíli na telefonu. Marku, dobrý den.
Slyšíme dobrý den.
Se. Vy se momentálně pohybujete ve zcela jiném světě. Co kde zkoušíte?
Tak já jsem konkrétně teď v domu hudby v Pardubicích, kde zkouším s pardubickou komorní filharmonií.
A večer máte koncert tady v Praze, kde doprovázíte Vanessu May. Ale já se zeptám jinak, co vás přivedlo ke Zdeňku Fibichovi a jeho hudbě? Ať to neprotahujeme.
Byl to vlastně takový podnět vydavatelství Naxos, kdy takovou zvláštní vlastně společnou energií jsme dospěli k myšlence vlastně vytvořit kompletní orchestrální nahrávku díla Zdeňka Fibicha, autora, kterého samozřejmě jsem již předtím znal ze studií, ale samozřejmě ne takto důkladně.
Ty jste řekl krásné slovo, společnou energií. To znamená, že k tomu dílu musíte mít také nějaký vztah. Co vám říká?
Tak mně především přišlo líto, že kromě těch samozřejmě už světově prosazených skladatelů, jako je Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů, takže vlastně v té české literatuře orchestrální máme spoustu skladatelů, kterým se nepříliš věnujeme a pro jejich propagaci bychom mohli dělat víc. A to je, si myslím, přesně případ orchestrálního díla Zdeňka Fibicha.
A co je podle vás na Fibichově hudbě tak unikátní? Nebo tak, ne tak, zkrátka prostě unikátní, co je na ní jedinečné, co se nikde jinde nevyskytuje?
Já si myslím, že to je vlastně ten, že se v něm mísí ty dva vlivy, té německé a české hudební kultury. Fibich je samozřejmě podle mého názoru největší a ryzí hudební romantik, takže třeba já jsem slyšel vlastně konec druhé symfonie, té ukázky vaší, tedy té druhé věty z té druhé symfonie, tak ten lyrismus, ta romantika, to je vlastně Fibichův svět, v tom je asi nejsilnější a podává vlastně tu nejsilnější výpověď.
A bylo pro vás jako pro dirigenta těžké se v těch Fibichových partiturách nejenom zorientovat, ale prostě se do nich vcítit? A také jako orchestr, to je také důležitá věc.
Tak já jsem měl to štěstí, že na té nahrávce se podílel Český národní symfonický orchestr, který je velice, velice pohotový, což už dokazuje i to, že vlastně dneska společně doprovázíme Vanessu May, tedy umělkyni, která jaksi se profiluje v trochu odlišném žánru. Takže ten orchestr je velice flexibilní a dokáže velice rychle se cítit do té hudby a především je velice vstřícný, takže ta spolupráce byla velmi, nebo je, protože nás ještě natáčení samozřejmě čekají další, tak ta spolupráce je vynikající v tomto ohledu.
A jak vy jako dirigent, je pro vás těžké se v těch Fibichových partiturách zorientovat a je vám svět té jeho hudby, ten romantický svět blízký?
Tak Fibichovy partitury jsou komplikovanější. Fibich byl polyfonik a i co se týče struktury, co se týče formy, tak jsou složitější i než třeba řekněme některé partitury Dvořákovi, to je pravda, já bych ho spíš viděl v té linii se Smetanou, takže i vůbec Fibichova hudba, přirovnal bych ji k Brahmsovi, to je prostě hudba, kterou musíte poznat, musíte se do ní jaksi v uvozovkách dostat a potom se v ní začnete cítit velmi dobře. Myslím tím i nejenom jako dirigent, ale i jako posluchač. Není to prostě taková ta hudba, která vás zaujme na úplně první poslech, ale potom jste odměněni tím, že vlastně čím víc ji potom posloucháte, tím víc v ní objevujete té krásy. Takže to je vlastně případ i Zdeňka Fibicha.
Není to trochu složité pro vás jako pro interpreta, jestliže v těch partiturách se propojuje jednak to polyfonní předivo, taková ta skutečná prokomponovanost ve Fibichově díle s tím nutným výrazem, s tím nutným něco navrch?
Tak samozřejmě vyžaduje to velkou péči, takže Fibichovy partitury opravdu potřebují důkladné studium, k tomu samozřejmě i vlastně nejenom studium těch partitur, ale i těch vedlejších materiálů, aby prostě člověk získal co nejvíce informací v případě symfonických básní, čím byly inspirovány, jak třeba přímo souvisí s textem, to je třeba případ básně Otelo a tak dále. Takže chce to prostě důkladnou přípravu, ale s tou důkladnou přípravou potom samozřejmě se to dá.
Jak je vlastně to Fibichovo orchestrální dílo rozsáhlé? Máte natočené dvě symfonie, pokud vím, a potom další orchestrální skladby, ty dojmy z venkova, Selanku, Bouři.
Tak nám vlastně zbývá z těch stěžejních záležitostí třetí symfonie plus operní předehry a pak už zbývá taková ta skupina vlastně nejrozličnějších úprav a orchestrací jiných autorů. Takže už vlastně máme čtyři komplety, máme symfonické básně. Teď poslední kompaktní disk byl velice zajímavý, protože tam vlastně byla divadelní hudba nebo hudba spojená s divadlem a i velmi raritní záležitosti, které si myslím, že vůbec byly natočeny na kompaktní disky poprvé a to je vlastně hudba k živým obrazům, kterou Fibich zkomponoval.
To byla taková ta dobová oblíbená praxe těch živých obrazů. Marku, já vás nechci zdržovat. Jak dlouho můžeme ještě povídat?
Tak já slyším, že orchestr se ladí, ale určitě jednu, dvě minutku ještě určitě zvládneme.
Mě zajímají totiž ty orchestrace jiných autorů, jak jste teďka řekl. O co se to jedná?
Tam je vlastně velká skupina nejrůznějších úprav, zejména cyklu nálady, klavírního cyklu nálady, dojmy a upomínky. A existuje několik instrumentací, samozřejmě ne celého cyklu, protože ten je mimořádně rozsáhlý, téměř přes 380 klavírních skladeb, které byly vydány. Takže nejrůznější dirigenti, jako například pan Smetáček, tak vlastně udělali instrumentaci těchto klavírních kousků. Takže to je taková hlavní část. A pak samozřejmě jsou nejrůznější Fibichovy drobné skladby, které rovněž skladatelé a dirigenti po něm vlastně instrumentoval, když se jednalo třeba o skladby pro klavír a nějaký solový nástroj, tak udělali instrumentaci pro orchestr.
A ty budou také součástí toho kompletu?
Ty by také měly vlastně být součástí, ano.
Dobře, tak děkuji moc za rozhovor. Děkuji, že jste nám věnoval vlastně přestávku při vašem zkoušení s Pardubickou filharmonií. Přeju, ať se daří a jsem přesvědčena o tom, že se tady sejdeme ve studiu někdy osobně, když už to tentokrát takhle náhle nevyšlo. Mějte se moc hezky a děkuju. Nashledanou.
Já moc děkuju a zdravím samozřejmě vás i všechny posluchače. Nashledanou.
Nashledanou. No a já myslím, že pár těch otázek, které jsem tady položila Marku Štilcovi, takže teď položím také přímo tady ve studiu muzikologu doktoru Jiřímu Štilcovi. Zajímá mě ta charakteristika Fibichova kompozičního stylu. Čím ten styl specifický? Marek už mluvil o té polyfonii, souhlasíte?
Polyfonie určitě.
A jaká je to polyfonie? Jak by se ta polyfonie charakterizovala? To není bachovská samozřejmě.
Není to bachovská polyfonie, byť dílo Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku Zdeněk Fibich velmi důkladně studoval a velmi dobře znal. To je také zapotřebí si uvědomit A je to polyfonie propracovaná, to znamená, když to zjednoduším, abych tady nezabředl do příliš odborných debat, tak když má hlavní melodické pásmo, třeba v hornách, tak vedle toho má ještě jedno melodické pásmo, takové vedlejší melodické pásmo v dřevěných dechových nástrojích, čili už máme dvě melodická pásma a k tomu ještě figurace ve smyčcích. Dobře jsme to slyšeli v tom adážu, ty smyčce, melodie, to hlavní téma adáža plyne a nad tím se vine takovým tím wagnerovským způsobem, smyčce stoupají výš a výš a výš v takové figuraci, která ale není jenom obyčejnou figurací, ale má určitý melodický jádro. Takže to bylo pro Fibicha velice příznačné a je to velice komplikované potom možná i pro ty orchestrální hráče. Skutečně bych řekl, že některé Dvořákovy symfonie jsou jakoby homofonější, jakoby jasněji v té sazbě strukturovány. Ta Fibichovská struktura je velice komplikovaná a je vidět, Fibich byl opravdu asi největší český Wagnerián. A to, když jsme na začátku hovořili o tom, co bylo určitým problémem při recepci, při provozování díla Zdeňka Fibicha, tak část samozřejmě české veřejnosti mu to wagneriánství nebo to, ten vliv Wagnera, ten obdiv k Wagnerovi, tak mu to obrovsky vyčítali. To byl taky jeden moment, který možná Fibichovi v začátcích dost škodil.
Ale to vyčítali přece i Smetanovi a celé řadě dalších autorů.
Ano, i Bedřich Smetana na to narazil. No. Samozřejmě, ale my dnes vidíme, že to byl vliv oplodňující. Že to byl oplodňující, ale ten jeho obdiv šel tak daleko, že své děti pojmenoval Elza Richard a Richard potom z druhého.
Takže to už bylo pro českou veřejnost moc.
Možná, že už to bylo moc, ale z hlediska hudby je to úžasný skutečně, jaký polyfonik Zdeněk Fibich je a jak tu polyfonii důsledně. To není jenom imitační polyfonie, to je skutečně důkladná polyfonie, možná bachovského typu, bych řekl. Byť v romantickém hávu, samozřejmě s jiným melodickým duktusem, ten duktus je úplně jiný, ale je to důkladná polyfonie. To Wagnerovství se projevuje i harmonicky. Není to úplně jednoduché. Je tam hodně chromatiky, hodně chromatických postupů, takže i v harmonii je to komplikovaný. A potom je zajímavý to, co zase Wagner nemá. Fibich dovede důkladně vypracovat miniaturu, proto jsou ty jeho miniatury, ty nálady, dojmy, upomínky tak zajímavé. Kromě jiného i tím, že vlastně zobrazuje v řadě těch skladbiček tělo své milenky, to samozřejmě upoutá veřejnost víc než ty harmonické rozbory. A dovede tu miniaturu důkladně propracovat, ale pak, když tu miniaturu vezme a použije ji, a to je případ té nejznámější skladby, to je případ poému. Vlastně ten poém se zrodil jako miniaturka, jako jakýsi obraz Anežky Šulcové, patří do díla Nálady, dojmy, upomínky jako klavírní skladbička. Pak se dostane do Selanky v Podvečer, kde je už zapracován velice umně do celého toho příběhu té Selanky v Podvečer. Ale pak ho zase vyjme Kubelík, udělá z něj hit.
Udělá z něj poém,
nazve to poém, nikdy se to tak u Fibicha nemenovalo. Udělá z něj poém a udělá z něj světový hit, který skutečně vlastně dneska, kdybychom asi dělali průzkum přes internet nebo přes Google, tak ten poem figuruje jako asi nejslavnější, nejznámější skladba Zdeňka Fibicha a bohužel se pak celý to ohromný dílo operní, symfonický, komorní, melodramatický, tak se svrkne na ten jeden poem, ale já si vždycky říkám, zaplať pánbu, jsou skladatelé, z kterých nezůstane ani toto. A pokud je to ta brána, tak je to úžasná melodie a úžasná brána do světa hudby Zdeňka Fibicha.
To jsou takové náhody. Ravel má bolero, Fibich má poem. Co s tím člověk nadělá. Ale mě by zajímalo, jestli se třeba taková ta skutečně prokomponovanost Fibichova díla, ta polyfonická, projevuje ve všech jeho skladbách. Jestli je to třeba i jste vybral Selanku pro klarinet a orchestr opus 16, jestli je to i v tom. Nebo jestli podle žánru a podle...
Podle žánru.
Nasazoval to, co uměl.
Ne všude, protože pokud je to koncertantní dílo, tak tam je samozřejmě důraz na tom melodickém nástroji, na té melodie, zachovává to principy koncertantního žánru, tam ty polyfonie tolik není. Je víc v operním nebo samozřejmě v symfonickém díle. Ta symfonie a opera to byly takový stěžejní, jako nejdůležitější dobový žánry pro toho autora, takže tam asi i chtěl a musel ukázat všechny své technické dovednosti, ale sloužilo to i k tomu, aby ukázal nějaký obsah nebo aby napsal to, co cítil.
Odpovídalo to nějak, nebo odpovídá to nějak kompozičnímu stylu autorů, kteří tvořili ve Fibichově době? Říká se vždycky, že je něco jakoby ve vzduchu, určité směřování, určité tendence kompoziční, myšlenkové, nebo se Fibich vymykal?
Já si myslím, že se nevymykal tomu základnímu rozporu, který v tehdejší společnosti byl. To je, česká společnost od 60. let se začíná česky mluvící a česká společnost se začíná od 60. let silně etablovat a diferencovat od německy mluvící společnosti. To byl pro Fibicha problém. Už jsme si řekli, on byl dvojjazyčný, čili on se těžko mohl etablovat od němčiny a od češtiny, on oba jazyky uměl, ale pak tady nastává ten konflikt toho národního a mezinárodního, nebo konflikt, to pnutí. Vytvořit národní hudbu, vytvořit národní školu, ale zároveň nebýt omezený jenom na to úzký malý, na tu úzkou českou kotlinu. A to bylo problém.
S tím
problém,
základem, který měl, tak s tím musel mít problém.
To byl problém a s tím se ten Fibich prál, když to tak řeknu, protože samozřejmě některé ty věci, on má nádherný polky, smetanovský, úžasný polky, ale vedle toho inklinuje k světovým tématům, jezdí do Alp, tráví tam 3-4 měsíce. Anežka Šulcová byla literátka, která znala anglickou literaturu, čili ten takový ten rozpor být národní, ale zároveň nebejt úzce národní, národnostně omezený a jaký pěstovat si slávu a hudbu jenom na tom malém českém rybníku, ale zároveň mít kontakt se světem, to pro Fibicha bylo asi příznačný. A myslím si, že svým způsobem každý z těch autorů, včetně Antonína Dvořáka, v tomhletom napětí mezi národním a mezi tím, co přesahuje to úzce české, že každý autor v tom tvořil. To bych řekl, že je obecný pro všechny ty autory. Pro Fibicha je teda typicky ten zvlášť vyhraněný vztah k Richardu Wagnerovi a řekl bych, že ten prvek toho přiřazení k Wagnerovi, ale zároveň opravdu k Brahmsovi, to symfonický dílo, v tom je ten Fibich strašně zajímavý, protože on inklinuje jak k programním žánrům, tak k těm absolutním. Tady jako provádí jakousi syntézu a to jeho operní dílo také svědčí o tom, o té dvojlomnosti těch národních temat, Blaník, Šárka, ale i mezinárodních témat, nebo témat, která přesahují naše teritorium. Takže myslím si, že v tom sdílel až do 90. let, který pak už jsou ostře vyhraněný a kde dochází už k tomu, že ta česká společnost je tak silná, že vlastně mluvím o Bádenových jazykových nařízeních, o tom problému prosadit češtinu i jako vnitřní jednací jazyk. Tady už najednou ta česká společnost je příliš silná a dochází už přímo ke konfliktu mezi německy mluvící a česky mluvící, mezi českou a vlastně německou společností žijící v Čechách. Tady už se rýsujou kořeny konfliktu, který potom vrcholí v 30. letech, na konci 30. let a definitivní tečku za ním dělá až odsun německy mluvícího obyvatelstva z České republiky. Tím jsem trošku přesahl Fibicha, ale jenom jsem ho chtěl zařadit do toho kontextu, kdy zejména v 90. letech ta společnost žila tímto konfliktem a byl to velmi ostrý konflikt.
A Fibich přesto píše selanku pro klarinet a orchestr. Hraje Irvin Veniš na klarinet, Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec. Dnešní telefonotéka patří Zdeňku Fibichovi, kterého tu zastupují Marek Štělec se svými nahrávkami orchestrálního Fibichova díla a doktor Jiří Štělec, který odpovídá na mé a vaše dotazy, vážení posluchači. Připomínám znovu mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ale dotaz máme i my na vás u přijímačů, to abyste to neměli tak jednoduché. A soutěžní otázka zní, kolikrát se rodina lesního Jana Fibicha za života syna Zdeňka stěhovala? V kolika myslivnách pan lesní působil a Zdeněk Fibich vyrůstal? A je to jako vždycky, kdo z vás se jako první dovolá a bude vědět, kolikrát se rodina lesního Jana Fibicha za život Zdeňka stěhovala a v kolika myslivnách pan lesní působil, tak ten má u nás CDčko. Telefon je 22 155 32 23, opakuju ještě jednou, 22 155 32 23 a ptáme se, v kolika myslivnách vlastně Zdeněk Fibich vyrůstal. My si zatím tady budeme povídat dál a nebudeme. Máme tady rovnou odpověď, takže dobrý den, tady je telefonotéka.
A dobrý den, já zkusím šestkrát.
Není to šestkrát. Děkujem. Děkuju. Takže počkáme ještě na dalšího případného volajícího, který si troufne nám zavolat, v kolika myslivnách rodina Fibichova bydlela, kde Zdeněk Fibich vyrůstal. A mě zajímá, než se někdo dovolá, jak je to s provozovacím materiálem Fibichova díla. No totiž vidět jen tak s takovým velkým projektem a nemít pod to dostatečné podklady. Promiňte, další volající, takže odložíme odpověď. Dobrý den, tady je telefonotéka. Slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, já si myslím, že jenom jednou. Já vím jenom o jedné myslivně.
Tak to taky není pravda. Tak vidím, že jsem to vymyslela moc.
A můžete mě prozradit, kde má to muzeum, jak se to jmenuje? Já jsem to zapomněl. To byla...
Nemůžeme, my se k tomu potom dostaneme.
Já vím jenom o té jedné, kde má to muzeum. a nemohu si vzpomnět na jméno. Tak až potom, až to někdo uhodne, tak kdybyste to řekli.
Určitě.
Řekneme,
no. Snad nám to pro Boha někdo uhodne. Ještě chvilku počkáme, jestli se dovolá někdo další, nebo začneme hovořit o těch provozovacích materiálech, ale koukám, že kolegyně Petra má zase telefon v ruce, takže počkáme ještě na dalšího volajícího. Schválně, jestli se strefí do toho správného počtu mysliven. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme. Já to typnu, tuším, že třikrát a doufám, že teda by to mohla být správná odpověď.
A to typujete nebo to víte?
No já bych řekl, že to vím, ale vyjmenovat je, vím, že jsou to Všeborice a potom budou ještě dvě další, ale ty si tak jakoby z hlavy nevybavím.
To se vám vůbec nedivím, protože to nejsou známá místa, známé jsou pouze ty Všebořice. Je to přesně tak, jak říkáte, takže nám nezavěšujte. Kolegyně Petra si na vás napíše spojení, abychom vám mohli zastat CDčko. Leda, že byste se chtěli ještě na něco pana doktora Štílce zeptat, když už vás máme ve vysílání.
Ne, děkuju, nechám to na vás. Myslím, že ten pořad je dneska velmi zajímavý a nebudu vás rušit ani posluchači, ale opravdu děkuji. Následnou.
Takže nezavěšujte. Děkujeme, je to skutečně tak. Takže trošičku přihodíme vyhybku zpátky k tomu životopisu Zdeňka Fibicha na materiály. Ne,
já jenom,
se podíváme
než se k těm materiálům dostanu, tak takovou humornou příhodu posluchač správně věděl o Všebořické myslivně, kde se Fibich narodil a pak, protože vyrůstal v rodině lesníků a už po několik generací vlastně, kteří tam hospodařili na Ausperském panství lesním, tak vlastně se stěhoval do dalších mysliven. Ale když se odbočuje na dálnici do těch Všebořic, tak já tam tomu McDonaldu, který tam je, já tomu říkám u Fibicha. A několikrát jsem se s tím setkal, když jsme se tam děli pro něco.
Třeba
že si lidi podívali, že tam je opravdu u Fibicha. A já jsem pak musel vysvětlovat, že si dělám legraci, že tomu já říkám u Fibicha, je to ta odbočka na loket a tam se pak jede na Všebořice, ale my tomu prostě říkáme McDonald u Fibicha, což je komická záležitost. Nicméně ty materiály, to je dost klíčová záležitost. Vlastně rovnou řeknu, prostě, že Fibich nemá zatím dokonalé provozovací materiály. Tady skutečně už od Zdenka Nejedlého se udělal pokus, v 50. letech se začalo, ale některé už, které jsme museli používat, to byly ještě rukou psané materiály z doby Fibicha u některých těch skladeb, zejména ty živé obrazy. To byly opravdu ještě Fibich tam měl svý poznámky.
Takže to se zřejmě provozovalo z jeho rukopisu. Asi to šlo to se, tak rychle.
Něco se z rukopisu ne, ale z opisů samozřejmě. Z rukopisu se udělali opisy, ale byly to ty opisy, do kterých Fibich si ještě dělal poznámky, nebo hráči si tam dělali poznámky. To je ta silanka v podvečer, kde se pak prostě objevuje Aneška a kde se objevují zvony, tak si tam hráči skutečně napsali obraz zvonů. Zřejmě Fibich sám.
U Vojtěcha vlastně.
U Vojtěcha. Fibich sám řekl těm hráčům, to má symbolizovat a znázorňovat ty zvony, takže jsme někdy dělali ze strašných materiálů a samozřejmě moderní hráči, dnešní hráči orchestrální jsou zvyklí už na velmi dokonalé tištěné počítačově zpracované materiály a když to tak není, tak pokud pominu takovou tu nelibost obyčejnou lidskou a to, že se z toho hůř hraje, tak to strašně zdržuje. Samozřejmě to velice zdržuje, protože ty nahrávky se rodí velmi komplikovaně, co se týče jakoby ekonomického zabezpečení. To není snadné a každá minuta tam má svoji cenu.
A kdo dělá tu revizi?
Tu revizi dělal Marek. Mm-hmm. Tu revizi vlastně musel projít party a autograf i partituru, takže některé materiály i u první, i u druhé symfonie vlastně musel opravovat. Byly tam chyby, třeba klíče špatně daný. A prostě hráli se s těma chybama, jak to tak bývá v té praxi, tak se hráli, než se někdo prostě set. Bohužel je to hrozně náročná a taková jako zlouhavá práce, než si někdo šel set a prošel ty party, alespoň je opravil. Takže ty první dvě symfonie jsou už jakoby revidovány. Není tam kritická muzikologická edice, ale jsou to revidované party bez chyb. A tu třetí symfonii, ta dokonce ty party a ten materiál je v tak špatném stavu, že abychom ji mohli natočit, tak děláme novou, ne kritickou, na to prostě nemáme síly ani, ale děláme přece jenom revidovanou, důkladnou verzi partitury třetí symfonie a uděláme nový provozovací materiál, abychom to mohli natočit.
Tak vidím, že to je velká práce po všech stránkách. A my teda tady máme telefonát, já jsem ráda, že naši posluchači vědí, že po soutěži už jsou vítaní ve vysílání. Já jsem to zapomněla připomenout, takže ten telefon 22 155 32 23 teď funguje pro vaše dotazy. A jeden tady máme. Dobrý ano. den.
Dobrý den, tady Bílková z Vinohrad. Já vás oba zdravím a děkuju za nádherný pořad o panu Fibichovi. Já jsem téměř pravidelná návštěvnice telefonotéky, středeční paní Vašatová, takže vám moc děkuju. A vždycky to je perfektní. Já jenom chci říct, že pocházím z Čechtic, což je nedaleko Všebořic. A pamatuju se, že vždycky jsme měli školní výlety tam do toho kraje, právě i do té myslivny. Takže jako o Zdeňku Fibichovi jsme věděli, já už si teda moc nic nepamatuju, mě už je 70, ale vím, že ta myslivna tam existovala a vždycky jsme tam měli prostě hezkou chvíli. Mám dojem, že nám tam i pouštěli nějakou hudbu Zdeňka Fibicha. Takže jinak si myslím, že v tom kraji je trošku zapomenutý. Já nevím teda, že by z těch vesnic se tam něco podnikalo, nebo škola určitě ne, to mám kontakt. A říkám, proč nejezdíte do Všebořic za panem Fibichem, vždyť to je z toho kraje přece úžasný člověk. Jinak jste mě rozšířili poznatky o Zdeňku Fibichovi a budu ho mít ještě radši, než jsem ho měla teď. Vím, že teď Národní divadlo, že ho hraje operu novou, teď Pád Arkuna, což je teda zase trošku takové těžké dílo, ale určitě nádherné a určitě se na něj vypravím. Moc vás zdravím a děkuju, paní Vašatová. I pana doktora zdravím. Děkuju a naschledanou.
Děkujeme moc. To byl krásný telefonát a zase nás vlastně zavedl zpátky do toho Fibichova kraje. Ono by se to dalo propojit. Já se zeptám nejdřív, kde jsou ty materiály Fibichových děl uloženy? On nemá žádné zvláštní muzeum, má zřejmě, jak nám předtím připomněl jeden posluchač.
Já si myslím, že to nebylo úplně jakoby
muzeum. To je spíš expozice
taková.
To byla taková.
Expozice v té všebořické myslivně, která se teď ještě, myslím, opravuje a že to pokud to spravuje, tak to spravuje České muzeum hudby, respektive Národní muzeum, které je nadřazenou složkou, a ty materiály jsou jakoby rozděleny. Část materiálu, pokud se týče notového a písemného materiálu, autografu, je, nebo velká část, je v Českém muzeu hudby, kde je k dispozici. Část mají ještě jakoby v držení rodina, potomci Zdeňka Fibicha. Přesně vlastně o tom nejvíc ví doktorka Šustíková ze společnosti Zdeňka Fibicha.
Která se zabývá melodramem.
Zejména melodramem. Hmm. Samozřejmě, jak už to bývá, jsou i věci, které jsou ztraceny nebo se musí dělat z opisů, nebo když se připravovala tisková vydání některých děl Zdeňka Fibicha. Tak to bývá. Je to tak, jak je to u všech skladatelů. Není to 100% v držení jedné instituce, tak je to malinko rozděleno mezi několik institucí. Úplně podrobný přehled podává ten katalog zmíněný Hudcův. Tam vlastně je vedle všech dat i provenient a určitě i údaj, kde v té době, kdy ten katalog byl dokončován, kde příslušný autograf nebo opis, nebo první opis a tak dále, kde se nachází, což je pro badatele a pro každého, kdo pak zpracovává dílo Zdeňka Fibicha, strašně důležité.
Takže v těch Všebořicích, kde se Fibich narodil, tam byla zřejmě jenom ta malá expozice.
Tam si myslím, že
byla malá expozice. Hovořil. Další ta místa, abychom to připomněli. Libáň u Nasavrk, Žáky u Čáslavy. Ono je to všechno tak nějak takový trojuhelník v tom jednom kraji.
Trojuhelník jakoby na rozhraní východní části, a teď se omlouvám těm, kteří znají geografii líp, na rozhraní východní části Středočeského kraje a Vysočiny, částečně tam spadá Chrudimsko, Benešovsko, čili je to tam kolem toho sjezdu z dálnice na Loket, tam, kdy bych ho udělal tak kružítkem.
Zkrátka,
takhle,
kde
okruh,
je Donald u Fibicha?
Tam, kde je McDonald u Fibicha. Tak tam ten kraj. A je to takový líbezný kraj, bych řekl, lesnatý, příjemný, měkký, oblý. Takže Fibich skutečně je na to strašně příhod, zejména Aneška Šulcová ve svých pamětech a Zdeněk Nejedlý se ve své knize o Fibichovi píše, jak Fibich chodil do toho lesa nejen ve dne, ale i v noci, jako tam inspiroval to romantické prostředí, viděl tam víly a viděl tam ty lesní zjevy určité. Takže ta romantika lesa pro Fibicha, pro malého Fibicha, skutečně byla velmi důležitá. Byť velmi brzo, vlastně už v 7, 8 letech přešel do základní školy, on chodil do základní školy ve Vídni.
Nějaké ty chlapecké, myslím, jestli se nepletu.
Chlapecké, specializované, to byl proslulý pedagog. On chodil, už do základky chodil ve Vídni. Čili národní skladatel Zdeněk Chviby, který píše Blaník.
Ano, to je ten
ale
problém.
Ale skutečně vyrostl to základní, to školní základní vzdělání dostal ve Vídni, v němčině samozřejmě, pak šel na gymnázium malostranské, které bylo taky v němčině. Takže kdyby nám to mohl říci a seděl tady s námi, tak by nám asi řekl o tom, že uměl česky, ale třeba důkladně znalost pravopisu, že určitě musel na tom pracovat.
A mě teď napadlo, jestli nakonec i s tím nesouvisí to velké ovlivnění, které na něm spáchal Otakar Hostinský, které se týká těch až strašně důsledných přízvuků nebo dlouhých slabik, tak jak to má čeština.
To si myslím, že určitě.
Že neměl ten cit pro jazyk takový.
Že podvědomě tam byl strach, aby nedopustil se takzvané té chyby. On to Janáček potom... On to Janáček vlastně traktuje úplně jinak a není to vlastně chyba, jsou to jako mi nápěvky mluvy, takže dneska by se to tak nevnímalo, ale v té době, kdy se začal s tou prozodií, s tou přízvučnou naší českou,
působí to přehnaně u toho Fibicha,
tak asi měl trošku strach, tak jako měl Dvořák strach. Dvořák měl taky podobný strach, aby ho vlastenci třeba nenapadli za to, že by měl jenom německý titul u Simroka. Máme v korespondenci, jak píše Simrokovi.
Trvá na těch českých.
Prosím tě, opravdu. Jednak Háček, to bylo proslulý, ale potom taky prostě chci cigánské melodie, ne jenom cigojner melodie. Prostě byl to určitá obava, ten tlak toho českého národního živu byl příliš silný a mohl jak Dvořákovi, tak Fibichovi, o kterém dneska mluvíme o Fibichovi, tak mu mohl uškodit, zejména kdyby mu pak připomněli, že vlastně teda tu základní školu absolvoval v té tehdy už nenáviděné Vídni, vlastně to si připomeňme, je to taky doba Cimrmana. Tak to bylo přesně tak, ta Vídeň už byla jakoby symbolem toho zla, té nadvlády, toho všeho zlého a on tam chodil do základky, takže kdyby udělal chybu, asi by mu to nebylo příjemné, přinejmenším.
V jakém stavu jsou ty myslivny, kde Fibichovi pobývali?
My máme
existují vůbec ještě?
Jedna vyhořela, je tam jen památník. Je to na těch webových stránkách všecko velice dokonale. Ta Všebořická samozřejmě je, ta se opravovala v době, kdy jsme tam nějak jezdili a pak ještě je ta Libáň a ty Žáky nejsou v dobrém stavu. Nejsou úplně v dobrém stavu. Jedna je poničená a jedna vyhořela. Ale jsou tam památníky, aspoň na jednom tom objektu. Nevím přesně, jestli teď v Libáni nebo v Žákách, ale to skutečně to už jsou takové minuciézní detaily, to je na těch internetových stránkách a tam jsou i fotografie toho
stavu. Tam jsou krásné fotografie.
Toho, jak to vypadá, protože to Marek tam to objel a vyfotil to všecko a zařadil to na webové stránky, takže kdyby měl někdo zájem zjistit, jaký je stav, tak se na ty webové stránky může podívat a zjistí, v jakém stavu se ty Fibichovské myslivny nacházejí.
Já jsem se ptala mimo jiné také proto, že vy jste se zasloužili se svojí Málerovskou společností a nadací o obnovení rodného domu Gustava Málera v Kalištích u Jihlavy. To je v podstatě taky trochu ten kraj. A o to, že ta ves si uvědomila, kdo tamtud pochází a myslím si, že to tam vzali docela za své. I když zpočátku vlastně v uvozovkách importovaná kultura.
Máte pravdu, když se vlastně jede z těch Všebořic jakoby na Ledeč nad Sázavou, tak už jsme potom jenom kousek se ubočí z té silnice nahoru do těch kopců a dojede se do Kališť u Humpolce, takže podle mě ta vzdálenost možná 35 kilometrů od sebe. Fibich se narodil 1850, Mahler 1860, čili jenom 10 let je mezi nimi. Nicméně je to stylový obrovský rozdíl, ale pocházejí zhruba ze stejného kraje a v tom raném dětství je zřejmě ovlivňovala stejná tvář krajiny, abych to řekl přesně a ne nadneseně.
Ale ten Málerův dům asi nebyl v takovém dezolátním stavu, nebo vlastně existoval, ne, že by třeba jedna z těch myslivenství jste říkal, že vyhořela. Ty myslivny se asi obnovit nedají, tam se asi z toho těžko dá udělat něco podobného, jako se podařilo v Kalištích u Jihlavy.
Je to potíž, tak Máler přece jenom měl velké, nebo má velké štěstí, že to je naprosto jednoznačně mezinárodně prosazený autor a když jsme s tou iniciativou v 90. letech přišli, tak jsme měli podporu zvenčí a měli jsme i podporu, měli jsme vlastně jenom podporu ze soukromých zdrojů, na tom se stát vůbec nepodílel. Ten objekt nebyl zničen, byl teda v hodně dezolátním stavu, jedna ta část byla už skoro zničená, ale přece jenom myslím si, že to postavení Málera je daleko silnější a je silnější z hlediska jeho celosvětového prosazení a cítí to tak zejména Mahlerovci v Americe, v Japonsku nebo v Jižní Koreji a v Izraeli, kteří tam jezdí a nebo kteří byli schopni podporovat to. Podpořil to třeba Thomas Hampson nebo Michael Tilson Thomas, Maxim Šostakovič. Okamžitě tam byla velká mezinárodní podpora. To by u Fibicha byl problém, ale myslím si, že tady je náš dluh, jako nás českých muzikantů, českých muzikologů, českých producentů, že ten Fibich stojí, ta hudba stojí za to, abychom jí pomohli, abychom pomohli prosadit to jméno. A samozřejmě, že by se mělo začít tím krajem, kde se narodil, to asi na prvním místě, aspoň tak, aby si to lidi, ne nějakou násilnou formou militantní, ale aby si lidi uvědomili, že se tam narodil velký skladatelský zjev, jehož díla se provozovala ve Vídni, v Berlíně, který patřil těm nejvýznamnějším českým tvůrcům. A potom samozřejmě se snažit to dílo propagovat a prosazovat i v zahraničí, protože jak říkám, v tom symfonickém repertoáru máme toho Dvořáka, neustále vlastně se hrají Dvořákovy symfonie a myslím si, že třeba ta druhá symfonie, kterou si dnes tady pouštíme, že určitě stojí za to, aby byla v mezinárodním kontextu uvedena. Rozhodně neudělá ostudu ani Fibichovi, ani nám jako českým muzikantům.
Tady nás zase někdo láká zpátky do Alp, paní Helena Nováková. Děkuji za pořad a chtěla by abychom znova připomněli, do kterých míst v Alpách mistr Fibich jezdil, že chvilku nemohla poslouchat, tak se
já to
omlouvá.
Já to posluchačce napíšu úplně přesně, oni to byly tři místa a teď mám je doma zaznamenána, mám i ty pasáže z těch pamětí Anežky Šulcové, kde píše o tom posledním a já to pošlu do rozhlasu, aby to posluchačce přepošlete. Jsou to jedno to místo, jehož jméno si teď nemohu vybavit, je u takového nádherného jezera, byl jsem tam, ať si to nemůžu vybavit, byl jsem se tam podívat, je to úžasné místo a i to další místo, kde jsem nebyl, o kterém píše Anežka Šulcová, je úžasné. Pošlu to posluchačce, samozřejmě mám to zaznamenáno, mám to doma zaznamenáno.
Dobře, takže ten dotaz odpovíme písemně, zodpovíme ho mailem. Já myslím, že se tak dívám na hodiny, že už je na čase, abychom skončili, když by bylo spousta zajímavých věcí, o kterých by se dalo povídat. Mě by třeba zajímalo, jestli existuje podobný skladatel, jako je Fibich, srovnatelný s Fibichem ve světě, jako se třeba říká, že takových skladatelů jako Josef Suk, že běhá po Anglii spousta, jestli je něco podobného i ve srovnání s Fibichem, ale myslím si, že nejlíp to zodpoví závěrečná ukázka, kterou jste vybrali opět z té druhé Fibichovy symfonie a je to finále z tohoto díla. Opět hraje Český národní symfonický orchestr, který řídí Marek Štilec a já moc děkuji muzikologu doktoru Jiřímu Štilcovi za návštěvu tady u nás. Děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.